fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen salaase ah bisha januari ee sanadka 2022-na waa 5-20 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogan internetka ee v o a somali.com. idaacaddeena caawa iyo dunida v o eda waxaad la socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawiya dunida v o a waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed oo maanta booqasho ku tegay caasimada dowlad degaanka soomaalida ee jigjiga.
ra-iisul wasaare dr abina isagoo aad ogtihiin xaaladda dalka ka jirta iyo inta hawle u taalla ayaa uu hadda inuu halka yimaadoodiisa uu ku arko uu noogu yimid si buuxdada dowladda federaalku iyo xafiisyadeedu saddexdii sane u dambeysay iyo haddaba way u garab taagan yihiin xukuumadda ruusiya.
waxaa kaloo idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan mishiinada oksijiinka ee ku shaqeeya tamarta qoraxda oo dhowaan laga hirgeliyey soomaaliya.
halkan solar oxygen balanti ayaa la yihahdaa oo korontada caadiga ah oo solarka oo ka qaadanaya waayo batari kugu keedinaa batariga kadib unbaa meesha banal korontada abitoosku imaana oxygen strata kana marka waa haamo oo portable la qaadi karo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha maraykanka, doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa sheegtay in ilaa 8,000 oo askari oo maraykan ah ay diyaar u yihiin in si deg deg ah loo geeyo qaaradda yurub iyada oo ay cirka isku sii shareerayso xiisadda u dhexaysa ruushka iyo reer galbeedka. ruushka ayaa beeniyey inuu qorsheynayo tallaabo milatari oo ka dhana dalka ukraine inkastoo 100,000 oo askari ay ku sugan yihiin meel u dhow xadka labada dal. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa isniintii shalay kuran muuqaal ah la qaatay xulifada reer yurub taasoo qayb ka ahayd dadaalada ay wadaan dalalka reer galbeedka si ay uga heshiiyaan istaraatiijiyad midaysan oo lagula tacaalayo ruushka. pentagonka ayaa sheegay in weli go'aan aan laga gaarin in ciidamo maraykan ah loo diro gobolka yeyn kale. ciidamada dalka burkina faso ayaa sheegay in ay xilka ka tuureen madaxweynihii dalkaasi christian kabore islamarkaana ay hadda talada dalkaasi gacanta ku hayaan. 12 askari oo ka mid ah ciidamada gadoode ayaa isniintii kasoo muuqday telefishinka dowladda si ay arrintan ugu dhawaaqaan waxayna sheegeen in ay la wareegeen talada. captain sitsore kaber ubadergo ayaa sheegay in hogaamiyaasha cusub ee militarigu ay ka shaqayn doonaan sidii ay u samayn lahaayeen jadwal qof kasta aqbali karo si loo qabto doorashooyin cusub. arrintan ayaa daba socota kadib markii laga soo sheegay dagaal culus oo ka dhacay meel u dhow xarunta madaxtooyada ee caasimada ugaadugu. macadda halka uu ku dambeeyey madaxweyne kabore laakiin wararka la helayay ayaa sheegaya in askartu ay xidheen isaga iyo xubno la socday oo ka mid ahaa dowladdiisii. wararka ka imanaya dalka yeman ayaa sheegaya in internetka uu dib ugu soo laabtay dalkaasi kadib markii 4 maalmood uu hawada ka maqnaa iyada oo weerar dhinaca cirka ah oo xulafada sacuudigu oo hogaaminaya ay ka fuliyeen magaalada xudayda ee galbeedka dalkaasi. kooxda netblocks oo dabagal ku samaysa ciladaha internetka ee caalamka ayaa sheegtay in goytaankii internetka uu si weyn u carqaladeeyey shaqadii warbaahinta madaxa bannaan iyo la socoshadii ama ilaalintii arrimaha la socodka xuquuqda aadamaha. khamiistii ayaa isbahaysiga waxay xaqiijiyeen inay bartilmaameedsadeen magaalada dekedda ah ee xudayda halkaasi oo inta badan gargaarka caalamiga ah loo diro. colaadda yeman ayaa soo martay ku dhowaad 8 sano oo ay waxaana ku dhintay 377,000 oo qof sida ay sheegtay qaramada midoobay. dowladda suudaan ayaa ku dhawaaqday hirgelinta kororka qiimaha korontada oo aada u ballaaran. sida lagu sheegay wareegtada cusub ee ay soo saartay wakaaladda wararka ee suudaan heerka kororka ayaa gaaray ilaa 500% qiimaha korontada ee guryaha, beeraha iyo ganacsiga. kororkan ayaa dhowaan la hakiyey waxaana maamulku uu dib uga noqday mudaaharaadyo kadib markii halkaasi ay ka dhaceen iyadoo la filayay in dadweynuhu aanay ogolaan doonin, gaar ahaan kuwa beeraleyda ah ee ku nool gobolka waqooyiga kuwaasi oo jaray wadada dheer ee isku xidha khartuum iyo waqooyiga dalkaasi. balse maamulka ayaa sheegay in go'aankan uu qaatay kadib markii la ansixiyay miisaaniyadda guud ee dowladda kadib kulan ay si wada jir ah u yeesheen golaha wasiirada iyo maamulka kumeelgaadhka ah. Wasaaradda maaliyadda ee Suudaan ayaan sheegin sababaha keenay kor u kaca ku yimid qiimaha korontada dalkaas. halkaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Aabi Axmed ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida. Ra-iisul wasaare Aabi ayaa ballan qaaday in dowladda federaalka kaalinteeda ay ka qaadan doonto wax ka qabashada abaarta ka jirta gobolka. Warbixintan waxaa magaalada Jigjiga kasoo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Mas-uuliyiin warkacay ra-iisul wasaaraha dalka Dr. Abiy Axmed ayaa booqasho ku yimid xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga iyadoo ujeedada booqashadan lahayd sidii ra-iisul wasaaraha uu u imaneyn lahaa xaaladda abaarta ka jirta dowlad deegaanka Soomaalida. Haddaba ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu booqday duleedka Qowrabeya, halkaas oo ay ku sugan yihiin qaar ka mid a shacabka ka yimid dowlad deegaanka Soomaalida ee abaaruhu saameeyeen, islamarkaana usoo dooray aagga Qowrabeya iyadoo halkaasi uu ku dhegaystay tabashadooda.
waxaasoo idil ayaa noogu daran mas-uuliyiin iyo maamulka noo yimidba waanu salaamaynaa.
Ra-iisul wasaaraha oo la hadlay bulshada markaasi abaartu ay saameysay ee dowlka ku jooga aagga Qowr Bayax ayaa waxa uu ka warbixiyey ujeedka socdaalkooda. waxaana u nimid si aan innaga ugu aragno dhibaatada aad ku sugan tihiin, annaga oo taas ka duuleyno si aan idinka caawino. waxa uuna aad ugu mahadceliyey shacabka ku nool aagga Qowr Bayax ee sida weyn u marti qaaday shacabka abaarta saameysay ee ku soo doolay aaggaasi sanadkan. waxaana helay abaarta kasoko colaadda waqooyiga, waxaa jirta qaybo ka mid a shacabkeenna oo ku barakacay abaarta. abaarta sanadkan waxay ka muuqataa inay tahay mid aad u adag, balse warka kale ee farxadda leh ee barbar socda ayaa ah in ilaa iyo hadda ayna abaarta u dhimanin wax dad ah. waxaana ka shaqayn doonnaa waqtiyada soo socda sidii aan uga shaqayn lahayn hoos u dhigidda dhimashada xoolaha. ujeeddada socdaalkanaga saas ayay ahayd, iyadoo aan ku dadaalayno sidii aan u badbaadin lahayn nolosha bulshada ee keenidda gargaarka kala duwan ee sida daawo, biyo iyo cunno. madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo la hadlay bulshada abaartu ay saameysay ee ku dhaqan aagga Qowr Bayax ayaa ugu horreyntii ammaan u jeediyey dadka deegaanka Qowr Bayax soo dhoweyntii ay u sameeyeen dadka ka soo doolay deegaanka ay abaaruhu saameeyeen, isagoo sheegay soo ifbixii abaarta dowladdu inay bilowday gargaar iyadoo kaashanaysa hay-adaha caawimaadana ay sii soconayso.
waxaan aad iyo barka ugu horeysa ammaanaya degmada Qowr Bayax iyo shacabkeeda iyo Sultan Cabdiraxmaan oo runtii Soomaalinimo iyo bini-aadinimo fiican muujiyey oo xogteeda la socotaan in guryaha iyagoo ka haysteen dad guryigiia haysteen ay la qaybsanayeen kuwa kale. aad iyo aad arrintaa ugu ammaanaynaa. sharaf iyo taariikh wanaagsan oo tusaale u ah dadka kale ayaad samayseen, waad ku mahadsan tihiin, waana waajib diiniya iyo mid Soomaalinimo labadaba. talabaad, dowladdu markii arrintan ahaydaada laga bilaabo idinka idinkuma eegan ee gargaar baa la bilaabay iyo hay-aduhuba. markaa waxaa jirta baahidan in xaggii maaragtay biyaha iyo raashinka iyo wixii loo baahnaa intii sabar ahayd la keenayey. dabcan xooluhu markay ka yimaadaan meel kuweyla ay meesha qabow yimaadaan lama qabsanayaan, marka badanka dhimashada xoolaha iyo waxani waa cidlada ay la qabsan laayihiin. sidaad sheegteenna roobkii hadda waxaa inooga dhiman ama bil iyo bad ama labatooba ka dhiman haddii aad layya. intaas ka hor si buuxda ayaa laydiin caawinaya, wax walba waan diyaarinay, wixii loo baahan yahay baahiya waa la keenayaa. laakiin shacabkuna isaguna waxaan rabnaa in noloshiisa tabartiisa wuxuu shaqadii watay uu watay weya in shacab qacan bilaadan doono inuu noqdo lama rabo. ra-iisul wasaare Dr. Abiyna isagoo aad ogtihiin xaaladda dalka ka jirta iyo inta howle u taalla ayaa uu hadda inuu halka yimaado dhiisa uu ku arko uu nagu yimid si buuxdaa dowladda federaalku iyo xafiisyadeedu saddexdii sane u dambeysay iyo haddaba way u garab taagan yihiin xukuumadda runtii.
isku soo duubo booqashada ra-iisul wasaaraha dalka Dr. Abiy Axmed ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli dalku uu galay dagaal ee markaasi dagaalka waqooyiga, islamarkaana ay tusinayso ahmiyadda uu siinayo dowlad deegaanka Soomaalida inuu yimaado si uu markaasi indhihiisa ugu arko abaarta ka jirta deegaanka. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, v o a, magaalada Jigjiga.
madaxa hay'adda caafimaadka adduunka WHO Tedros Adhanom ayaa digniin ku bixiyay isniintii shalay in xanuunka COVID-19 ay u egtahay inuu sii jirayo mustaqbalka qof walbana ay tahay inuu darsi jiro ayaa hadalkan ka sheegay furitaankii kulan muddo toddobaad ka badan u socon doona madaxda ururka WHO. Lisa Shalayn ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Geneva, waxay noo soo koobayaa Nuur Xasan Nuur.
Laba sano ka hor ururka caafimaadka adduunka ayaa shaaciyay xaalad degdeg ah oo caafimaadka dadweynaha kadib markii uu soo shaac baxay cudurka COVID-19, xaaladdaas oo ay WHO ku sheegtay khatar walaac ku ah caalamka. Waxaa xigay kiisas ka yar 100 oo aysan dhimasho la socon oo laga soo wariyey bannaanka Shiinaha. Tiradaasi hadda waxay gaartay 350 million oo kiis iyo 5 million iyo bar dhimasho ah. Madaxa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa sheegay inay adag tahay in la ogaado waqtiga uu dhammaan doono COVID-19, balse ay u badan tahay in cudurku uu sii wadi doono in uu la soo shartago faracyo cusub iyo wejiyo kale oo khatar ah.
It's dangerous to assume that Omicron will be the last variant or that we are in the end game.
Waa khatar in loo qaato in Omicron uu yahay tafiirta ugu dambaysa ama in aan ku jirno dhammaadka ciyaarta. Arrintu waa taas cagsigeeda. Caalamiyan, xaaladuhu waa suurtagal in faracyo dheeraad ahi ay soo baxaan.
Tedros ayaa sheegay in dalalku ay bartaan sida loo maareeyo cudurkan dilaga ah oo ay u adeegsadaan aqoonta ay ka barteen si ay ugu diyaar garoobaan masiibooyinka mustaqbalka. Si loo beddelo habka uu ku socdo COVID, wuxuu sheegay in loo baahan yahay in ay isbeddelaan xaaladaha dhaqaajiya xanuunkan. Wuxuu kaloo sheegay in marxaladan mashaqada badan ee masiibadani lasoo afjari karo sanadkan haddii ay dalalku adeegsadaan dhammaan shuruudaha iyo qalabka la heli karo si loola dagaalamo COVID-19. Madaxa WHO waxa uu intaasi raaciyay in tani ay shaqayn doonto oo keliya haddii dalalka hodanka ah iyo kuwa saboolka ah ay si isku mid ah u helaan tallaalka iyo agabyada kale ee la heli karo ee lagu daweeyo xanuunka.
Vaccines alone are not the golden ticket out of this pandemic, but there is no path out unless we achieve our shared target of vaccinating.
Tallaalka oo keliya ma ahan tigidka dahabiga ah ee lagaga bixi karo musiibadan, laakiin ma jirto wada aan uga bixi karno haddii aan la gaarin yoolka aan wadaagno ee ah tallaalista 70% dadweynaha waddan kasta bartamaha sanadkan. Waxaa noo harsan waddo dheer.
Madaxa WHO ayaa xusay in 86 waddan oo caalamka ah ay awoodi waayeen inay gaaraan bartilmaameedkii sanadkii hore ee ahaa in la tallaalo 40% dadkooda. Wuxuu ka digay in marxaladda degdega ah ee COVID-19 aysan dhammaan doonin ilaa laga soo afjarayo farqiga u dhexeeya waddamada haysta tallaalka iyo kuwa aanan haysan.
Dhinaca kale, dhowr waddan oo ku yaala qaaradda Yurub oo ayaa toddobaadkan diiwaangeliyay kiisaskii ugu badnaa ee xanuunka COVID-19. Ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegay in Yurub ay gelayso weji cusub oo xanuunka. Agaasimaha ururka WHO ee qaaradda Yurub Dr. Hans Klug ayaa oo warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyey in faraca xanuunka nooca Omicron 3 meelood uu iminka yahay nooca ugu badan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London nagu soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegay in 60% kiisaska xanuunka COVID-19 faraca Omicron uu noqon doono kiisaska Yurub ee xanuunkaasi ugu badan. Dalal ku yaala Yurub qaarkood waxa ay toddobaadyadii ugu dambeeyey xoogga saarayeen dadka aan qaadan tallaalka, halka waddamada qaarkoodna ay dilciyeen xayiraadihii saarnaa. Dalka Jarmalka, dowladdu waxa ay go'aamisay inay sii jiraan xayiraadihii dalkaasi saarnaa iyadoo kiisasku sii badanayaan waddankaasi. Ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz iyo mas-uuliyiinta 16 maamul goboleed ayaa sheegay inay sidoo kale dib u eegis ku sameynayaan qaadashada tallaalka oo maalmihii ugu dambeysay hoos u dhacayay. Jarmalka ayaa baryihii u dambeeyey tiradii ugu badnayd xanuunka laga helayay iyadoo 100,000 qof 843 qof xanuunka laga helay toddobaadkii aynu soo dhaafnay. Wasiirka caafimaadka Jarmalka ayaa sidoo kale sheegay inuu filayo in bartamaha bisha Febraayo ay kiisasku sii yaraan doonaan, inkasta oo iminka dadka xanuunku uu ku dhacaya ay badanayaan, waxa laakiin yar dadka xanuunka u galaya cusbitaalada. dawladduna waxa ay wara ka qabtay iyadoo dadka waayeelka ah ee aan talaaleen jarmalka ay ka badan yihiin marka loo eego wadamada ay dariska yihiin ee Yurub. Xildhibaanada jarmalka ayaa la filayaa inay barito dood ka yeeshaan xaaladda COVID-19 ee dalka. Cabdirashiid Caynti oo ah wariye madax bannaan oo Soomaaliyeed oo degan dalka jarmalka ayaa iga waramay halka uu iminka xaalka COVID-19 marayo.
In Cabdixaafid Cali Ismaaciil kulan ballaaran oo isugu yimaadeen ra-iisul wasaaraha waddanka Jarmalka ee cusub iyo weliba madaxda maamul goboleeda 16 gobol ee ka kooban yahay waddanka Jarmalka ayaa kaga hadlayeen in kor u kaca ku yimid xanuunka coronavirus muddooyinka ugu dambeeyay waddanka Jarmalka iyo sidii ay dadku u qaadan lahaayeen tallaalka ay kala duwan ee ka socda waddanka Jarmalka goboladiisa. In mas-uuliyiinta iyo weliba xukuumadda dowladda federaalka ee waddanka Jarmalka waxay soo jeedisay ay shacabka ugu baaqday in dadkii hore qaatay tallaalka labada jeer ay qaataan tallaalka saddexaad. Dadkan wali istalaalina waxay ku booriyeen in talaalka ay degdeg u qaataan. In waxa kale oo xusid mudan in Cabdixaafid uu in ra-iisul wasaaraha waddanka Jarmalka uu dhawaan hortiga baarlamaanka waddanka Jarmalka ku codsaday in sharci laga dhigo inay dadku qaataan talaalka, balse wali arintaas ma hirgelin. In khubarada caafimaadka waddanka Jarmalka amaba in xorinta ka hortaga xanuunada sida ee xaruntoodu tahay magaalada Berlin waxay soo jeediyeen in dadkan wali talaalka qaadan qasab lagaga dhigo si ay talaalka u qaataan. In Cabdixaafid uu muddooyinka ugu dambeeyay ama toddobaadka ugu dambeeyay waddanka Jarmalka waxaa kor u kacay in xanuunka coronavirus dadku ku dhacayo amaba dadku soo ridanayo. Taas waxay noqotay in dadka lagu dhiirigeliyo inay talaalka qaataan. Marka ay Cabdixaafid uu waddanka Jarmalka iminka in xanuunka coronavirus aad buu u laba kacleeyay muddooyinka ugu dambeeyay iyo weliba toddobaadka ugu dambeeyay oo ay dadku ku dhacay ay badanayaan.
Wadamada kale ee Yurub Faransiiska ayaa toddobaadkan soo saaray ruqsad cusub oo la yiraahdo baasaboorka COVID-19. Dadka da'doodu tahay 16 jir iyo intii ka weyn waa inay sitaan shahaado caddeynaysa inay tallaalka qaateen si ay u geli karaan muqaaxiyaha wax laga cuno, baararka, goobaha lagu jimicsado, laguna dabaasho iyo isticmaalka gaadiidka dadweynaha. Arrinkan ayaa imanaya iyadoo dabayaaqadii toddobaadkan ay dad badani Faransiiska ka bannaanbaxeen tallaabooyinka cusub iyo iyadoo siyaasiyiin dowladda ka tirsani xataa diidan yihiin. Dalka Belgium-ka wasaaradda caafimaadka ayaa ansixisay tallaal afraad oo xanuunka COVID-19 ah oo la soo jeediyey oo loogu talagalay in la siiyo dadka xanuunka u nugul. Ilaa 77% ayaa dadweynaha Belgium-ka qaatay labadii tallaal ee horeeyada oo 6.3 million oo qofna la siiyey tallaalka xoojiyaha ah. Axaddii aynu soo dhaafnay dibadbixii ugu weynaa ee lagaga soo horjeeda xayiraadaha COVID-19 ayaa ka dhacay caasimadda Belgium-ka ee Brussels, waxaana ka soo qayb galay xataa dad ka yimid wadamada Holland, Romania iyo Poland. 50,000 oo qof ayay sheegeen booliska Belgium-ku inay ka soo qayb galeen dibadbaxaasi. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
Haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Hegelka Baarista oo idala socodsiiyo Haaruun Macruuf.
Sannad kadib markii cisbitaalka magaalada Dhuusamareeb ku yaala ee Xanaan oo laga hirgeliyay qalab oksijiin dhaliya oo ku shaqeeya korontada qoraxda ama solar power, dhakhaatiirta Soomaalida iyo kuwa hay-adda caafimaadka adduunka qaramada midoobay waxay sheegayaan in halabuurkan caafimaad uu naf badbaadinayo ayna u gogol xaarayso in lagu ballaariyo deegaano kale oo waddanka ah. Saraakiisha hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO Soomaaliya waxay ii sheegeen in hirgelinta hindisahan ee Soomaaliya uu dhashay intii lagu jiray xilliga lala dagaalamayay cudurka COVID-19 oo mid ka mid ah aaladaha daruuriga u ah la dagaalankiisan ay ka mid ahayd oksijiintu. Oksijiintu waxay gaartay Soomaaliya heer qaali ah xilligii sida aadka ah uu dadka u soo ridamayay cudurka COVID-19, waxaana halkii haan ee ay ku jirto 150 cubic mitir la kala siisanayay $400 ilaa $600, waxaana jirtay dad u dhintay oksijiin la'aan. Hase yeeshee, waxaa sidoo kale saraakiisha caafimaadku ogaadeen in oksijiintu ay dad badan badbaadin karto. 3 xaamood oo dhaliya oksijiinta ayaa lagu xidhay qaybta caruurta ee isbitaalka Xanaano, kuwaasi oo ku shaqaynaya tamarta qoraxda laga dhaliyay. Magaalada Dhuusamareeb korontadu waa qaali, waxaana halkii kilowaad laga bixiyaa ku dhawaad $1. Dr. Maxamed Cabdi waa agaasimaha cisbitaalka Xanaano ee magaalada Dhuusamareeb.
Qalabkan solar oxygen balanti ayaa la yiraahdaa, oo oxygen concentrated oo korontada caadiga ah ee solar plex oo ka qaadanaya waa batteriga ugu keedina. Batteriga kadib uma ماشي بانا كورونا تدا اللي تصفو ما أنا أكسجين كونستريت كنا مركب هامو أو بورتبل لغاد غادي كرا مركب 5 لتر 10 لتر عمل واي فعفين كل حريه تطلع شن خلوه وحريه بيا أفر خلوه كحريه أفر ذات خلوه أو مثلي لو بان لو حب أولي أو فلي لو واير أولي أو كيف تصفو حلو مكا كورونا تدا عادي هي تصف ماشي ومارس أبا فيلا كان وكي لو كنا سؤال ولا فائدة سنعي ونجرى الرصاص كا راح ذي
هندسان عافيماد waxaa hirgelisay hadda caafimaadka adduunka WHO oo gacan ka helaysay hay'ad laga leeyahay dalka Canada oo lagu magacaabo Grand Challenge Canada taasi oo maalgelisa hindisiyaasha wadamada soo koraya Dr. Maamunuur Rahman Malik waa madaxa hay'adda WHO ee Soomaaliya waxa uu leeyahay helitaanka oksijiinta lagama maarmaan ayay u tahay bukaanka kala duwan oo la keenayo xarumaha caafimaadka
The oxygen is crucial because we do not have any
waxa uu yiri oksijiintu waxay muhiim u tahay sababtoo ah ma jirto meel la isku halayn karo oo ay ka soo burqanayso wadanka hadii aad eegtid ayuu yiri xaaladda haatan jirta waxaan u baahanahay 3000 ilaa 4000 oo cubic meter oo ah oksijiin maalintii wadankana adeegyada caafimaad 120% oo kaliya ayaa heli kara oksijiin sidaas darteed ayuu yiri oksijiintu waxay badbaadinaysaa nafta inkastoo helitaanka oksijiinta ee wadanka aanu jirin waxa uu sheegay Dr. Maamunuur Rahman Malik in Soomaaliya sanadkii ay ku dhintaan 15,000 ilaa 20,000 oo caruur ah oo da'doodu ka yartahay 5 sano iyadoo sababtuna ay tahay cudurka oofareenka waxa uu sheegay in oofareenku uu yahay dilaaga ugu weyn ee caruurta ka yar 5 sano Soomaaliya
This innovation is giving us promises and hopes. We have set up this solar-powered oxygen delivery system in only one hospital.
Waxa uu yiri halabuurkani waxa uu nasiinayaa rajo iyo yididiilo. Waxaan habkan ku shaqeynayaa tabarta qoraxda ka hirgelinay hal cusbitaal oo kaliya. Waana ku sheegi karaa xogta. Hase yeeshee cadeynta laga helay wadamada kale waxay muujinaysaa ayuu yiri in 135 caruurta u dhimanaysa oofareenka laga hortagi karo haddii la kordhiyo oksijiinta dhalinteeda ay saacidayso tabarta qoraxda. Waxaan ka hadlaynaa waxa weeye ayuu yiri waxaa la badbaadin karaa ugu yaraan 7,000 caruur ah sanadkii guud ahaan wadanka Soomaaliya haddii hindisahan laga wada hirgeliyo. Xilligan helitaanka oksijiinta waxaa loo qaadayaa tallaabooyin yididiilo leh. meela kamida wadankana sida magaalada Muqdisho waxaa laga hirgeliyay warshad dhalisa oksijiinta oo ay soo iibisay shirkadda telefoonada ee Hormuud.
The data shows that every year around 15 to 20,000 deaths occur in Somalia amongst children under 5 due to pneumonia. And until now we have not
waxa uu yiri xogtu waxay muujinaysaa in sanad kasta 10 ilaa 20,000 oo ah caruurta ay da'doodu ka yartahay 5 sano ay u dhintaan oofareen. madaxa hay'adda WHO ee Soomaaliya Dr. Maamunuur Rahman Malik waxa uu isweydiiyey su'aasha ah ma jiraa xal lagu dhimi karo dhimashada caruurta waxa uu isugu jawaabay haa xal ayaa jira waxaana isagoo adeegsanaya tirakoobta laga helay isbitaalka Xanaana oo ii sheegay sidan
This is in Galmudug Xanaano Hospital and we have set up 3 oxygen concentrators linked to a solar power in the pediatric ward and what we have seen that in last almost 6 months now 171
waxa uu yiri waxaan qaybta caruurta ka hirgelinay 3 haamood oo oksijiinta dhaliya kuna shaqeeya tamarta qoraxda waxaan aragnay ayuu yiri ku dhawaad 6 bilood ee la soo dhaafay 171 qof oo bukaan ah bukaanadaas oo da'doodu ay u dhaxayso hal maalin ilaa 100 sano jir bukaanka kala duwan ayaa helay ayuu yiri oksijiinta inkastoo loogu talagalay qaar ka mid ah bukaanada dhallaanka 193 ka mid ah bukaankaasi waxaa laga sii daayay isbitaalka iyagoo aan naafoobin taasi oo macnaheedu yahay inay si buuxda u soo kabsadeen haddii aad eegtid ayuu yiri heerka oksijiinta ku jirta jirkoodana waxay ahayd markii ay imanayeen 160 wax ka yar taasi oo ah heer halis ku ah noloshooda laakiin markii ay ku jireen ayuu yiri isbitaalka maalin kaliya waxaa heerka oksijiinta ee ku jirta jirkooda ay gaadhay ku dhawaad 100% waxaan ka wadaa waxa weeye ayuu yiri 193 waa laga sii daayay isbitaalka waxayna isugu jireen dad qaba xanuuno kala duwan sida neefqabad oofareen dhaawacyo shilal baabuur iyo kuwo kale waxaana heerka oksijiintooda laga qaaday 160% iyadoo la gaarsiiyey 198% Dr. Maxamed Cabdi agaasimaha isbitaalka Xanaana waxa uu sheegay in waxtarka qalabkan ee caruurta da'da yar uu yahay mid ay arkeen.
Haqiiqatan wax badan oo notary oo oxygen oo kala oo available ma ahan sidaas oo aad loo meeri kariin oo dibadda lagu xawaayo oo lagu dhibana marka wax badan oo nagu soo kordhiyay kuleeba aad 100 bukaan kor u dhaafay inaad dad oo sarfaf gareey oo waa lagu adeegay marka dadka age ugu weyn 80 jir qof ahaa ilmo hal sano ka yarna waa lagu adeegay marka wax badan buu nagu soo kordhiyay oo ilmaha ka yar halka sano kale ilmaha ama ilmaha oo 6 bilood ku dhasho kala in oxygen enough ay helaan oo ay dib u helaan marka samada walwalid sida ay korto ka tagto in oxygen kaaga inuu ka ka maqnaado maadaama ay keed uu jiro keedkaas uu barbaro sarfaafar kuna galeysa in korto ka tagto
marka hadaad kala cadeyso marka intaan la xirin qalabkan ka hor dadka idin yimaada ee misaabad baad jiray hadda ee misaabad baad
wallahi waxa la ikra aanan dii tonkiis ku imaanis marka hore waxa laga yaabaa in ay kiisas badan kamid ay ama dhowaad half of kiisas waxa laga yaabaa in ay u dhimanayeen ama ay dhici karto markaas ka inoo dhimasho imaan karta kiisaskaas marka hadeer badbaado badan aa jirto ilmaha hadda oo 6 bilood ku dhasho kala oo la sarfaafin kood aadi nagu adkaa oo oxygenkaas oo aan inaf nagu ahan dartiis hadeer marka kiisaskaasi waa kaga gudubnaa aad ayaan isbitaalka ugu soo gudba waana kasoo reyna sidoo hore
marka dad ka war helay qalabkan aad haysataan iyo oxygenta oo meelo fog idinka yimaada may jiraan oo intii hore ka badan
waa jiraan dad badan oo meelo fog ka yimaado eridan siiyo caalbuur kale dadaa ka yimaado ilaa dhankan etoobiya xaggeeda xigto xuduudda dadaa ka yimaado markii la furay ayaan kuleeba si obina loo furay oo inuu bukaanka adeegaan available u yahay isbitaalkan ay ka heli karaan marka way jiraan bukaano ka yimaada meelahaas fog oo siiyo qaybta maternitiga ama hooyada kusiin
VOA waxay la kulantay qaar ka mid ah bukaanka isbitaalka ee u yimid oxygen waxaa ka mid ah Faadumo Axmed Cali oo isbitaalka keentay wiilkeeda oo 3 bilood jira oo ay neefsashadu dhibaysay waxay isbeddelka ku yimid wiilkeeda uga warantay wariyaha iyaga Cabdulwaxid Macalin Isxaaq
waxaan u imiday ilmo yar ayaa iga xanuunsanay ilmagaas oo neefta qaadan kari waayay naaska ii nuugi waayay kabacdi waxaan keenay goor habeen ah isla markaasna doktorkii diyaar ku ahaa isbitaal xanaana ayaa igu adeegay ee caruurta isla goortiiba ilmagayga markii la cabiray oxygenkiisa oo dhakhaatiirta ay ogaadeen inuu oxygenkiisa yar yahay waxaa la igu sameeyay oxygen aan lagu xiray
muxuu ku taray oxygenkii lagu xiray ilmaha yarka
wax badan ayuu ii taray ilmaga neefti oo qaadan la'aa uu helay isla markiiba beeris way joojiyeen oxygenka markii loogu xiray sidee isu jiidaayeen waxaa kale oo la iigu sameeyay daawooyinna waa la iigu bilaabay
waa sidee hadda xaaladda caafimaadka
aad ayay u fiican tahay naaskii uu nuugil ay awal wuu nuugay hadda xaaladiisa aad u fiican tahay maanta maasha allah
magaalada gudaheeda aad ka timaadeen mise deegaanada ka fog magaalada dhuusamareeb ee galmudug
deegaanka baxsan ayaan ka imid magaalada
hadda sideed dareemaysaan
hadda waxaan dareemaynaa caafimaad inuu ilmagayga caafimaaday anigana hadda hooyo ilmageeda ka jiran yahay iyadana way jiran tahay caafimaad aan dareemayaa waa u mahad celinaa dhakaatiirta adeeggaas oo dhan igu fulisay si qarash la-aan ah iyo xarunta xanaan isbitaal
bukaanka kale ee loo fidiyey adeega oxygenta waxaa ka mid ahaa axmed daahir xirsi oo 60 jir ah oo cisbitaalka la keenay isagoo miyirla kadib markii ay rasaasi ku soo dhacday isaguna sidoo kale waxa uu waramay cabdulwaaxid macalin isxaaq
waxaanu imigashan dhaawac iga soo gaaray xabad oo maarta bunaanka anagusa iga safraa iga soo gaartay kabacdi maasha marka lekaan miyirlaay marka waa kabacdi waxaan xasuustay in howlalaysin iyo
maxaa lagu qabtay markii isbitaalka lagu keenay
qalliin iyo iskiin iyo waxaqabtaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa بل فائدة أكسجين كلية وحبذا أنا كهلوا أنا أستوى إدريسي فيره هو وإسكنواني حتى أنا كهلوا في أنا الجسرة واسفدة حالة بعد عاف مرض جدير وارفونا وكعان إلهي كالجير
دكتور جبريل أحمد فارح ودكتور كشقية قيبت عرورة عسبتال كحنان أي مقالة دلوس مرهب وحاوو شاقي وريه هيدا إن دكي كفايدة استأذيق أكسجين تا أي هاتن بلشد إنت إذا كالجارسين إيان أذيق أي هلين
markii uu bilaabanayay programka oxygenka ama hawshani oxygenka ee dadka la qabsigooda uu ku dhibanay markaan dhano cunigaani wuxuu u baahan yahay oxygen xogaa way ku adkaanaysay laakiin waxaan u sameeyay si ay u fahmaan inaan u sharaxno qofka sababta loogu xirayo sababta uu u baahan yahay adiga la tacaalid dheer dadkii hadda way la qabsadeen hooyooyin badan caruurtooda ugu caafimaaday ka bacdi markay arkeen in oxygenkani aad muhiim ugu yahay in lagu xirayo caruurta u baahan waxay markaa ayagana sameeyeen counseling oo ah voluntary ah inay baxaan bulshadii soo wacyigeliyaan u sheegaan bulshadiina ay aqbalaan in lagu xiro oksijiinka uusan muhiimna u yahay dhanka neefsashada.
Xanaana, inta aan laga hirgelin adeegan oksijiinka ah, bukaanada oksijiinka u baahan ama neefta u baahan xaaladoodu ay aad u ila daran tahay, xaggee looga heli jiray, xaggeed ugu adeegi jirtay?
Intii oksijiinka laga hirgelin Xanaano, aaday u adkeyd bukaanada la keenayo in isbitaalka iyo loogu shaqeeyo, xitaa miisan jirin. Xanaano, markuu shaqo bilaabayay isbitaal sida oo oksijiinkan haddani ka shaqeynayo kale ka shaqeynayo ama bukaanada inta qaabto oksijiin lagu xiro laguna hayn karo isbitaalka, maysan ka jirin. Waxay ahayd meeshii ugu horreysay ee laga bilaabay oksijiinkan in laga hirgeliyo inay ka faa'iidaystaan bukaanada, wayna adkeyd in bukaan oksijiin la-aan ah aan dhahno ha la qaado ama meel kale ha loo wado. Waxaan samayn jirnay waxyaabo kaloo caawinaad yaryar aan haysanay inaan ku sii caawino intaan xalka gaarayno, laakiin waxaa noo fududaatay markii dambe si aan programkan oksijiinka u helnay xalkii ugu fiican inaan gaarno oo ah bukaan kasta oo awoodi karayo in loo helo mashiin oksijiin oo asiga 24 saac ku xirnaan kara iyo ka badanba.
Dr. Maxamed Cabdi, agaasimaha isbitaalka Xanaano, waxa uu leeyahay intii adeegan uusan hirgelin cabsi ayaa ku jirtay bahda caafimaadka ee isbitaalka, haatanse waxa uu sheegayaa inaysan cabsi ku jirin.
Wax badan uu ka bedelay oo laga yaabaa inuusan kugu filayn oksijiimada oksijiinadaas kale ilaaf nagusan ahayn. Sidoo kale korontada may kala tagto waa ka walwalaya bukaankii, ma bukaankii muu kala tagaa muu dhintaa, cabsidaas badaneed waa jirtay. Hadda marka samahow cabsidaasi badneed ma jirto oo bukaanadana nambarkooda waa ka badanyahay sidii horey, oo nisbada ama nambarka dhimashadana markii la fiiriyo ma jirto. Sidii hore waa aadan ugu roonayo waxaad wadaan
inuu aad ugu soo kabanayo isbitaalka. Madaxa hay'adda WHO ee Soomaaliya Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waxa uu sheegay in faa'iidada laga helay halabuurkan caafimaad uu ku tilmaami lahaa mucjiso. Kasoo koob badbaadinta nafta ee oksijiinta, waxaa dhakhaatiirtu sheegeen in siyaabo kale looga faa'iidaysan karo hindisahan. Siyaabahaasi oo ay ka mid tahay in isbitaaladu ay ka helaan koronto. Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waxa uu sheegay in haddii hindisahan laga hirgeliyo dhulka ka fog magaalooyinka ay suurto gelinayso oo kale in daawooyinka lagu kaydiyo heerkul wanaagsan oo ilaaliya tayada daawooyinka, maadaama goobaha fog ee miyiga ah aysan lahayn qalab lagu kaydiyo daawada oo tayo leh. Barnaamijkii Kalkabaaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
halkaad dib nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Xarunta gobolka Bari ee magaalada Boosaaso waxaa xalay lagu qabtay munaasabad xil wareejinta guddoomiyaha cusub ee dhowaan uu magacaabay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Guddoomiyaha cusub Cabdirasaaq Saciid ayaa hadal kooban oo uu ka jeediyey munaasabadaasi ku sheegay in shaqo badan u taal, balse guddoomiyihii hore oo noqday xildhibaan aqalka sare ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dagaalkii Boosaaso ka dhacay ku eedeeyey inay ka dambeeyeen rag uu ku sheegay in ay ka tirsanaayeen baarlamaankii hore ee Soomaaliya. Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan inooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Munaasabadda xil wareejinta guddoomiyaha cusub ee gobolka Bari waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan golaha xukuumadda Puntland, Isimo, Nabadoono iyo bulshada qaybaheeda kala gedisan. Guddoomiyihii hore ee gobolka Bari Cabdisamad Yuusuf Maxamed oo ka hadlayay munaasabadda xil wareejinta ayaa dagaalkii ka dhacay magaalada Boosaaso waxa uu ku eedeeyey rag uu sheegay in ay ka mid yihiin xildhibaanadii hore ee uu waqtigoodu dhammaaday.
Anagu runtii dhibaatooyin caqabado ilaa 3-4 soo marray, laakiin waa ka dabaalanay. Ilaahay baana mahadda iska lahaa. Waxaan leenahay dadka noocaas ah ee ku foogan ama ka shaqeynaya inay gobolkan qori dable geliyaan, waxaan leenahay ka tanaasula. Weliba waa ogtihiin waxay u badan yihiin dad xilal hayn jiray oo 15 sano soo fadhiyey, gaar ahaan federaalka dadkeena ku matala oo xilalkii waayay. Cid dagaal iclaamisay hadday madaxweyne tahay iyo hadday wasiiro tahay iyo hadday maamul gobol tahay iyo hadday cid kale tahayba مجرين دولته قام بيلا عيدنا بوساس دبي كدين لكن وحي قدر وقرن إلى سبحانه وتعالى وحباقنا جماها ودعيا انت دمتنا الله ونحرسته انت داوعتنا الله وبوغ ديو
قدوميها عصوب اي قبل كبري عبد الرساق علي السعيد شاهدون ايه خطبت قابن او كجيدي مناسبة دحل وريجنتا وحا او شيغي اني اطهال شقبضن dadkana waxa uu ka codsaday inay la shaqeeyaan
anu caawi isma taagin halkaan inaan ka khudbayo waxa inoo taal shaqo asbuuc soo socdaana dhamaan aan arki doono qaybaha kala duwan ee bulshada insha Allah hadii ilaahimo aad iyo aad baan u mahadsantihiin waxaan idinka codsanayaa inay la shaqeeyaan hadii ilaahimo
gudoomiyaha cusub ee gobolka bari ee xilka la wareegay ayaa waxa uu ku soo beegmay xilli istimada gobolka bari ay maamulka Puntland hor dhigeen qodobo ay u arkeen inay ku soo afjari karaan khilaaf sababay dagaalka saddexda maalmood ka socday magaalada Boosaaso waxana bulshada ku dhaqan gobolka Bari ay aad u sugayaan kulan la filayo inuu dhawaan magaalada Boosaaso ku dhixmari doono madaxweynaha Puntland iyo istimada saxiixay qodobadan Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
haatanow had ku soo dhawaatan xubintii amuraha Mareykanka waxay nala socodsiinayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
kulanti wanaagsan dhigisteel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka isniintii shalay waxa kulan dhinaca internetka ay yeeshay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxda reer Yurub kulankaasi ayaa lagaga hadlay xiisadda Briyan taagan ee Ruushka iyo Ukraine wakiil Maxamuud Xasan Musharraf oo ku sugan gobolka Colorado ee dalka Mareykanka faahfaahinaya waxyaabihii ay madaxdu ka wada hadleen
oo shalay to isniintii ba shirkaasi dhacay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo xulufada Yurub oo NATO ay ka mid tahay iyo European Commission-ka ayaa shir waxaa dhex maray xagga fogaan aragga ah shirkaas oo lagaga arrisanayay wixii laga yeeli lahaa haddii Ruushku uu weerar ku qaado ama uu qabsado waddanka Ukraine marka shirkaas waxyaabo badan baa lagaga hadlay arrimihii lagaga hadlayna marka waxaa ka mid ahaa bal dhinaca diblomaasiyadu inay shaqeyso oo waqti la siiyo oo Ruushka lala hadlo waxaa kaloo ka mid ahaa sidii difaac iyo arrimo noocaas bal wixii la qaban karo sidii loo yeeli lahaa ama laysaga arki lahaa arrinta ugu weyn oo laakiin shirka ka muuqatay oo laysla soo qaaday hoostana laga cariiqay waxay ahayd haddii Ruushku tallaabadaas uu ku tallaabsado sidii cunuqabatayn buuxda waddanka Ruushka loo saari lahaa arrimaha qaarkood marka waxaad moodaa waddamadu danay kala leeyihiin NATO lafteeda oo Yurubyaarkii kulligood inayna isku aragti arrimaha ka ahayn baad moodaysay laakiin kulankan ugu dambeeyey aad baa la isugu soo dhawaaday waxaana hoosta laga xariiqay haddii Ruushku tallaabada ku tallaabsado in cunuqabatayn weyn la saaro oo dhaqaalihiisa wax weyn u dhinta iyadoo mar walba lagu horeysiinayo diblomaasiyadu inay shaqeyso marka kollayba dadaallo badan baa socda wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Mareykankuna isla weekan waxaa la filayaa inuu Kiev aado ama waddanka Ukraine oo madaxda Ukraine uu halkaa kula kulmo marka kollayba diblomaasiyaduna way socotaa qabanqaabada kalena way socotaa laakiin waxa ugu weyn oo hadda NATO ay ku goodinayso waa in cunuqabatayn la saaro waddanka Ruushka
xogayaa gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin ayaa heegan sare geliyay 8500 askari oo Mareykana oo qayb ka noqonaya xogaga xaalad ka jawaabida ee NATO kuwaas oo la geynayo bariga Yurub waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay horumarinta caalamiga kuna sugan gobolka Virginia dalka Mareykanka oo sharxaya hawsha askartan heeganka la geliyey
ciidamada 8500 oo hadda u yeeray nuxurkood waxa weeye laba mid inay marna ka qayb qaataan ee dowladus ka socda badda Mediterranean-ka midda kalena wuxuu yiri waxaan ku xoojinaynaa bariga Yurub ee dalal badan oo waxaa jira NATO ku jira oo iyaguna cabanaya oo waxay leeyihiin Ruushku hadduu Ukraine la wareego ma ku ekaan doonaa halkaas marka waxaad moodaa inuu leeyahay waxa niyadda ugu dhisaynaa oo aan ku kaalmaynaynaa oo aan ka agdhawaanaynaa difaaca dalalkaas NATO ku jira oo bariga Yurub
sida dalalka ku buuhabay gaashaanbuurta NATO ay qabaan dowladda Ruushka ayaa damacsan inay ku duusho dalka Ukraine Ruushka ayaa dhinaciisa sheegaya in ujeedadiisu ayna ahayn qabsashada Ukraine hase yeeshee uu diidan yahay NATO isballaarinaysa xuduudihiisana hub culus keenaysa markaad eegto dareenka dalka Ukraine iyo ka dalalka NATO waxaad arkaysaa in duulaanka Ruushku uu yahay mid mar walba dhici kara waxaa dareenkaas gaar ahaan ka dalalka Ukraine sii kordhiyay markii ay dalalka Mareykanka iyo Britain diblomaasiyinta ka joogay Ukraine u sheegeen in qoysaskooda ay dalkaasi ka saaraan. Sidoo sharxaya Maxamed Carab Sabuub oo saxafi madax banaan oo ku sugan magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine.
Wallahi waxa isku soo daba dhacaya sida ka muuqata tusaale ahaan oo kale arrimaha diblomaasiyadda waxyaabaha ka soo kordhay waxaa kamid ah in Mareykanku uu ku baaqay oo uu ku amray qoysaskii diblomaasiyiinta Mareykanka ee ku sugnaa Ukraine in ay kala baxaan oo magaraasa Ukraine ka baxaan, sidoo kale Ingiriiska ku baaqay in ay eheladoodii diblomaasiyiinta ku sugan Ukraine ee reer UK ay iyaguna ka baxaan. Taasi walwal badan bay abuurtay iyo in ay dadka ku ridi karto jahwareer ah in magaraasa uu weerar dhici karo oo uu Ruushka uu soo qaadi karo weerar. Taasa inta badan dadku aad u hadal hayaano ay sas ka qaadeen. Marka weyd waxaan arkayay oo in madaxweynaha dalka Ukraine uu isagu soo saaray qoraal uu ku ammaanayo diblomaasiyiinta midowga Yurub in ay sii wataan iyagu shaqadoodii iyaga oo sii kordhinaya, buu yidhi in aan laga cabsi qabin dunaalka Ruushka, taas oo moodaysa in uu ku yar durayay in Ingiriiska iyo Mareykanku ay abuurayaan khalkhal amni oo ku saabsan in dadka ay sas ka sii qaadsiiyaanba in Moscow ay soo qaadato dagaal.
Haddii hadaba xaaladda la xakameyn kari waayo Ruushkuna uu Ukraine qabsado, reer galbeedkuna ay markaas kadib cunaqabataynaad adag Ruushka saaraan, maxaa Ruushka isaga u bannaan oo uu ku argoosan karaa? Mar kale, Maxamuud Xasan Musharraf.
Ruushka laftiisu xisaabta waxaa ugu jirta in uu waddanka Mareykanka kulli cabsi weyn oo Mareykanku qabo oo ay sheegeenna weyba jirtaa oo afhayeenka White House-ku ay ka hadashay. Marka weerar xagga internetka ah ayaa waxaa laga yaabaa in Ruushku Mareykanka uu ku soo qaado, taas oo weeraro hore oo u geystay waddanka Mareykanka damage weyn ay ka dhalatay. Marka haddeer lafteeda Mareykanku waa u diyaar garoobaynaa bay leeyihiin, meelo badan baanu adkaynaynaa, difaaca iyagaanu xoojinaynaa, laakiin cabsi weyn baa jirto oo waddanka Mareykanku uu ka qabo in weerar xagga internetka ah oo meesha la beegsan doono iyo goobta aan la gararayn laakiin dhinacyo badan ka imaan kara oo wasaaradda difaaca Mareykanku ay ka mid tahay kulliba, taas baa jira. Marka cabsi weyn oo Mareykanka dhinaca ka jirta iyo diyaar garow baa jira. Ruushkuna warar laga helay waxay sheegayaan inuu arrinta uu ku tala jiro inuu sameeyo.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay. Dalalka ku boohobay gaashaanbuurta ne oo kulanay shalay iyo sheen kaga arrinsaday waxay ka yeelayaan khatarta Ruushka ee ku aadan dalka Ukraine. Tanu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuraha Mareykanka halkaad ka socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
oo mar kaleya barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno faragelinta shisheeye ee doorashooyinka Soomaaliya iyo madax bannaanida ma tahay mid dowladda Soomaaliya ay u madax bannaan tahay mise weli waxaa jira faragelin ku saabsan dhinaca doorashooyinka oo haatan soo dargalay waqtigan Soomaalidu ay u diyaar garoobayso. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Dr. Cabdi Xiis Mudan oo xubinka go'aha madasha xisbiyada qaranka Soomaaliya iyo Dr. Cabdulaahi Axmed Maxamed oo isaguna bartay culunta horumarinta iyo siyaasadda. waxaan ku bilaabayaa Cabdulaahi Axmed Maxamed.
waa mahadsan tahay Yaasiin, sidoo kale waa u mahadcelinaya walaalkayga igala qayb qaadanaya doodan. sida ognahay Soomaaliya muddo badan bay dhib soo martay, institutionadeeda iyo nidaamka dawliga ah uu soo daalaa dhacayay, laakiin maanta oo aan joogno xilli doorasho, dawladda Soomaaliya waxay muujinaysaa hawlkarnimo iyo inay dadaal badan ay gelisay iyadoo ay haysato caqabado fara badan oo xagga dhaqaalaha, amniga iyo maamul goboleedyada oo ayakana dhankooda wado maxal dhigi jiray cariiri fara badan sidoo kale to niman fara badan oo mucaarad ah oo garabsanaya dawladda shisheeye inay geliyaan qalqal habka doorashada ay u dhacayso ama dawladda shisheeye oo Soomaaliya kale dano gooniya ama mid istaraatiijiyadeed ama mid siyaasadeed ama mid dhaqaale oo dhaqaalana ku bixinayo rabana ummada Soomaaliyeed inay iska horkeento si aynan dawlad Soomaaliyeed oo awood leh oo ummada Soomaaliyeed waxtar u ah oo sharafti iyo qaranimada Soomaaliyeed soo celiso ay rabaan inay ka hor istaagaan
Dr. Abdi Fees Udan
marka hore asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhageystayaashan qayaha leh doon salaamaya waxaan u mahadcelinayaa baahda VOA marka xiga walaalkay Cabdullaahi aan ku halqabsade waxaan aad u la yaabanahay waxa isaanka waxa la rabaa inuu waxyaabo badan keenayo oo cadaalada laga tagin dalka Soomaaliya waa run waa dal burburay aadna soo kabanaya laakiin marka laga hadlayo dawladnimada Soomaaliya hadda maamulka jira ee dawladnimada uu kufsaday aan Soomaaliya waxay lahayd cadaw soo jireen qarniyaal aad u fara badan oo Itoobiya loo oran jiray aan xilliga markuu imanayay qaabkii loo doortay maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dawladda hadda xukuumadda hadda joogta ay waxay ahayd Itoobiya naciib markii ay hal sano gudahood joogeen ayaa waxay dhinac kale isu bedeleen waxayna uga dhigeen in dawladda Itoobiya walaalkeen tahay aan dawladda Kenyana ay tahay cadawgeena oo la bunbuniyo dadka yacni cadaawadii jirtay soo jireen ka in dadkii inta la soo raro dhinac kale loo soo raro dekada loo saxiixo dhul la siiyo qof muwaadin oo Soomaaliyeed la dhiibo in hadda lagu kaambeyn gareeyo shalay sidii lagu kaambeyn gareeyay Itoobiya nacabnahay in haddana lagu kaambeyn gareeyo Kenya aanu nacabnahay waxaan iska arkaa waa wax uu ayna Soomaalidu qaadanaynin oo Soomaalidu way taqaanaa dadka waana dad aad u in la dheero durbadii way ogaadaan qofka khaldan iyo qofka saxan laakiin markaan soo noqdo arrinta doorashooyinka iyo faragelinta wax laga hadlay ma garanayo faragelin ka xun ciidamada Soomaali aan ahayn in loo isticmaalo doorashada in maamulada Soomaaliyeed ee nidaamka federaalka ee dastuuriga in lagu duniyo in lacag arliga ka fara badan oo wadanka qadar laga soo ururiyay in ummadeena lagu fasahaadiyo marka waxaan isleeyahay anigu cidda isticmaalaysa awood shisheeye iyo gacan shisheeye waa xukuumadda hadda jirta laakiin waxa fiican hadda waa laga soo gudbay waxaas oo dhan nidaam lagu heshiiyay oo xubnaha federaalka dawladaha ka dawladda federaalka baarlamaanku ansixiyay aakhri u dambeeyay madaxweynuhu saxay baa jira oo heshiis doorasho la isku ogyahay kaasa u baahan in hadda la hirgeliyo oo asaga naftirkiisina la gacan bidixaynayo oo la rabo ciidamada nabad sugida intii la qortay gudiyada doorashooyinka laga dhigtay la rabo suud la toshay oo madaxweynaha loo ekeysiyay in doorasho noocaas ay wadanka dhacdaan
waana la arkaa in xisbiyada qaranka hadda noqdaan iyo shakhsiyaad kale oo mucaarad ah in ayadoo xilli doorasho lagu jiro ay wareegayaan qurbaha haddii ahaan lahayd maamul goboleedyada iyo magaalada Muqdisho amni hadii la dhaho meesha la rabo in laga kambeyn gareeyo waa dalka gudihiisa dadka wax dooranaya Kenyaana ma aha Itoobiyaana ma aha waa dad Soomaaliyeed oo xaq u leh oo la rabo inay ayagu codkooda iyo masuulka ay rabaan heer constituency ilaa iyo state level hadeen noqoto anada wan waxa weeye dhaqaalaha markii la dhaho meeshan waa la isla wada socdaa ama imaaraadka ha noqdaan ama walaalkay wuxuu maxaa la dhigi jiray tilmaamay dawladda qadar iyo nabad sugida nabad sugida waxa ogna inay shaqo fiican hayso in bilooyinka ugu dambeeyay iyo sanadihii uu maxamed cabdullaahi farmaajo uu joogay qaraaxyada ay hoos u dhaceen amnigii uu soo rooranayo waxa markaa ana igu muuqataa shakhsiyan in waxa ay wax ka socon leeyihiin inay yihiin xisbiyada qaranka iyo xisbiyada mucaaradka
xisbiyada qaranka ayaa ka mid tahay Dr. Abdi Xiis Qudan maxaa marka diidaya in heshiisyada adiguba aad sheegtood ka wada qayb gasheen in lagu dhaqmo oo dadka Soomaalidu iyaga ina dalka iska leh ay ilaashadaan
Nairobi waa meel center ah 8 hay'adood oo waaweyn oo caalami ah waa meel United Nations ku saldhig u ah waa meel Soomaalida ugu fara badan ee qurbaha joogta ee degan tahay hantida ugu badan ee Soomaali ku haysato marka in la yimaado Nairobi madaxweynuhu shalay markuu isagu ahaa mucaaradka
halkan uu ku qabtay wuxuuna ahaa afhayeenka isbedeldoonka uu ahaa marka inay xalaal ahayd haddana ay xaraan tahay waa wax laga yaqaan waa xaqiiqdi dadkuna ma Soomaalidu waa dad soo jeedo aqal iyo garaad leh oo waxyaabaha badankood in lagu dayo waa khalad waa sida aniga ila muuqata midda muhiimka waxa waa inaga oo cid kale eedeynin inaga horta Soomaaliya dalkeena inaga duminay caalamka meelan fargelin ay ka jirin ma jiro dawladaha waaweyn ee Mareykanka hadda doorashadoodi waa la fargeliyay meela kale laga keenay waxa la korobti gareey laga leh waxaan u baahanahay waxa weyn inaga isoo galaano isoo galaanshuna muxuu ka bilaabanaya madaxweynuhu asaga kursiga ku fadhiya inuu ogolaado wada hadalka inuu ogolaado Soomaalida inay burburin oo u turo
hay'adaha dawliga hadeen noqon lahayd gudiga doorashooyinka hadeen noqon lahayd hay'adaha amniga sida NISA waxaan inaan la siyaasadeynin oo aan lagu tuurin qalad kasta iyo weakness kasta oo xisbiyada qaranka ama mucaaradka ay leeyihiin inayna ku eedeenin dawladda ani marka saasay igula muuqataa
ugu dambeyntii dhaqtar Cabdi Xiis wadan muxuu xalku yahay
kan horta waxa Soomaalidu maareeytay markii ay isu imanayso waligeed ba geed hoostiiba ku wada hadli jirtay ciidana ma waxayn jirin dhibaatooyinka oo hadda maamulka cusub lagu soo kordhiyay waxa way ana dhahaya qasidada ku qaata wixii hore oo dhan hadda uu soo dhaafay xalay ay dhaartay geeska qabo Soomaalida hadda halkeedii wuxuu taagan yahay doorashada systemka hadda jira iyo nidaamka hadda jira wuxuu soo hagaajiyay wuxuu soo halayay its history in guddi la isla ogyahay dad Soomaaliyeed oo intellectualist oo aqoonyahana oo dalka la xicala kale oo guddi noocaas ah inay doorashada qabato then sida dalka transition lagu geeyo oo nidaamkii loogu wareejiyay maxay Cabdullaahi Farmaajo oo labada nin ee madaxweynaha ka horreeyay soo garab taagan oo qosleysa asagoo saas u kala u qosleya ciddi kaga guuleysataa inuu ugu wareejiyo haduu asagu ku guuleystana saas u kala loogu wareejiyo loogu hambalyeeyo
adigaa dumaasadii kuwaas waxay ahaayeen Dr. Cabdi Xiis udan oo ka tirsan madasha xisbiyada qaranka iyo Cabdullaahi Axmed Maxamed oo isaguna bartay culuumta horumarinta iyo siyaasadda oo doodigaalay taayro joogtay tiinuba kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo sida iyo bakali
aad ayuu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A haddii aan idiin dul maro qodobadii wararka caalamka ku doorkaroonaan waxaa ka mid ah wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegtay in ilaa 8,500 oo askari oo Mareykan ah ay diyaar u yihiin in si degdeg ah loo geeyo qaaradda Yurub iyadoo ay cirkis ku sii shareyreyso xiisadda u dhaxaysa Ruushka iyo reer galbeedka ee ka dhalatay arrinta Ukraine Ruushka ayaa beeniyay in uu qorsheynayo tallaabo military oo ka dhan ah Ukraine inkasta oo 100,000 oo askari ay ku sugan yihiin meel u dhow xadka labada dal. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa shalay kulan muuqaal ah la qaatay xulafada reer Yurub taasoo qayb ka ah dadaalada ay wadaan dalalka reer galbeedka si ay ugu heshiiyaan istaraatiijiyad midaysan oo lagula tacaalayo Ruushka. Pentagonka ayaa sheegay in aan weli go'aan laga gaarin in ciidamo Mareykan ah loo diro gobolka. Dawladda Suudaan ayaa ku dhawaaqday hirgelinta kororka qiimaha korontada oo aad u ballaaran sida lagu sheegay wareegto ka soo baxday dawladda dalkaasi oo lagu faafiyay wakaaladda wararka ee Suudaan heerka kororka ayaa gaaray ilaa 500% qiimaha korontada ee lagu adeegsado guryaha beeraha iyo ganacsiga kororkan ayaa dhawaan la hakiyay waxaana maamulku uu dib uga noqday mudaharaadyo kadib iyadoo la filayay in dadweynuhu ay aad arrintaasi uga soo horjeestaan waxaana kuwaasi ugu sii darnaa beeraleyda ku nool gobolka waqooyi kuwaasi oo jiray wadada dheer ee isku xidha caasimada Khartoum iyo waqooyiga dalka balse maamulka ayaa sheegay in go'aankan uu qaatay kadib markii la ansixiyay miisaaniyad guud oo dawladdu ay leedahay kadib kulan ay si wada jir ah u yeesheen golaha wasiirada iyo maamulka kumeelgaarka ah wasaaradda maaliyadda ee Suudaan ayaan wax faahfaahin ka bixin sababaha keenay kororka ku yimid qiimaha korontada wararka ka imanaya dalka Yemen ayaa sheegaya in internetku uu dib ugu soo laabtay waddankaasi kadib 4 maalmood oo hawada ka maqnaa maadaama oo halkaasi weerar dhinaca cirka ay xulafada Sacuudiga oo hoggaamiye ay ka fuliyeen magaalada xuduuda ee Goolbeedka dalkaasi kooxda Netblocks oo iyadu dabagal ku sameysa ciladaha internetka ee caalamka ayaa sheegtay in go'itaanka internetka ay si weyn u carqaladeysay shaqadii warbaahinta iyo weliba la socodka xuquuqda aadamaha Khamiistii ayaa isbahaysiga waxa ay xaqiijiyeen in ay bartilmaameedsadeen magaalada dekadda ah ee Xudeyda halkaasi oo inta badan gargaarka caalamiga ah loo diro dalka oo ay ku jiraan mid ka mid ah oo dalkaasi ay ka jiraan mid ka mid ah dhibaatooyinka bini'aadanimo ee ugu xun adduunka haatan dhigistayaal
aynu ku wada nasano mid ka mid ah heesaha aan idinku tala galnay. Kasiyan kusoo gabagabeynayna baahinteena idaacadeed oo si toos ah idin ka imanaysa laanta af Soomaaliga ee VOA Washington. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda af Soomaaliga ee VOA oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.